Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่22กรกฎาคม2564นะครับถือได้ว่าอีก1วันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการพักผ่อนเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กับผมแจ็คธีราตินั่นเองนะครับทุกวันเป็นประจำนะครับ1ทุ่มจะอยู่กับผมนะครับในเรื่องของการรายงานข่าวประจำวันนั่นเองในช่วง 2-3 วันมานี้เนี่ยข่าวสารที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีความร้อนแรงเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่ที่ผมไล่เรียงมาว่าตั้งแต่ในเรื่องของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เราได้เห็นภาพไปแล้วเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือว่าอยู่ตามท้องถนนเนี่ย3รายด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยนะครับก็มีข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาเลยในเรื่องของการ call out ของดาราต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเองนะครับแม้แต่กระทั่งระดับรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาเขาเรียกว่าตักเตือนนะครับพฤติกรรมของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ของเหล่าดาราของเหล่าศิลปินนักร้องว่าเอ้ยถ้าพูดมากเนี่ยอาจจะมีการดำเนินคดีหรือว่าดำเนินตามมาตรการต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงกันเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสู่ข่าวนั้นนะครับอยากจะพามาดูข่าวแรกกันสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อวันที่20นะครับกรกฎาคมเนี่ยที่หน้าเพจ Facebook ของไทยคู่ฟ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าเพจไทยคู่ฟ้าเนี่ยเป็นเพจของทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการออกมาโพสต์นะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เปิดเผยรายงานการศึกษาประสิทธิภาพนะครับวัคซีนซีโนแวคจากสถานการณ์จริงที่ได้มีการนำมาฉีดให้กับคนไทยเนี่ย4แหล่งด้วยกันนะครับก็มีการบอกว่าการทดสอบวัคซีนซีโนแวคเนี่ยกับคนไทย2เข็มสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟาได้ 90% และสายพันธุ์เดลต้าได้ 75% แน่นอนว่าผลการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยมันสร้างความสงสัยนะครับให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรารับทราบกันดีว่าบุคลากรทางการแพทย์หรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่นะครับฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว2เข็มเนี่ยมีรายงานว่าติดเชื้อโควิด-19 นะครับแต่สายพันธุ์อะไรเนี่ยอาจจะต้องลงลึกกันในเรื่องของดีเทลสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผลการศึกษาที่มันออกมาในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วแถลงโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแถลงถึงผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคเนี่ยจาก4แหล่งนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็จริงๆแล้วนะครับแถลงการนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนะครับนายแพทย์ทวีทรัพย์ศิระประภาสิรินะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการเปิดเผยผลการศึกษาถึงประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19จากการใช้จริงในประเทศไทยโดยคณะทำงานติดตามประสิทธิผลวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คณะทำงานวิชาการ Scientific Response Team นะครับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั่นเองการศึกษาเนี่ยจะทำการศึกษาจาก4แหล่งด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูทีละแหล่งกันก่อนนะครับการศึกษาแรกเนี่ยเป็นการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนที่ใช้ในกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปี2564ซึ่งก็คือช่วงปีนี้นั่นเองช่วงที่การระบาดในระลอกที่3เนี่ยกำลังมีมาใหม่ๆนะครับเราจำได้ไหมว่า เดือนเมษายนเนี่ยคือช่วงของการระบาดของระลอกที่3นะครับจากคลัสเตอร์ทองหล่อนั่นเองโดยการศึกษานี้เนี่ยจะเป็นการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1,500 รายนะครับที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มพบว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ย 1,500 คนเนี่ยมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น124คนนะครับการศึกษานี้เนี่ยทำให้พบว่าประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการติดเชื้ออยู่ในระดับ 90.7% โดยมี confidence interval นะครับหรือว่าช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยอยู่ระหว่าง 92.3 ถึง 98.7% เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับในช่วงต่อไปว่าไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับผลจากการศึกษาในแหล่งที่2นะครับหรือว่าผลการศึกษาที่2เนี่ยพบว่าประสิทธิผลของวัคซีนที่ใช้ในกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนี่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครช่วงเดือนเมษายน2564ช่วงเวลาเดียวกันกับที่ภูเก็ตนะครับโดยการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า500คน พบผู้ติดเชื้อ116คนเปรียบเทียบประสิทธิผลผู้ได้รับวัคซีน2เข็มกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยพบว่าประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อสูงถึง 90.5% นะครับอันนี้แหล่งที่2 90.5% ทีนี้เรามาดูที่แหล่งที่3นะครับแหล่งที่3เนี่ยคือในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนอ่ะเดือนแตกต่างแล้วนะครับเป็นการศึกษาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะครับ Healthcare Worker นะครับเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์กว่า500คนนะครับพบติดเชื้อโควิด-19 40คนเป็นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อัลฟานะครับพบประสิทธิผลเนี่ยว่าคนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้ว2เข็มป้องกันการติดเชื้อ 88.8% และป้องกันการเกิดโรคปอดอักเสบนะครับจากเชื้อโควิด-19 เนี่ย 84.9% อ่ะ 84.9% เนี่ยมันก็จะเป็นในกลุ่มของคนที่ติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าผลเนี่ยไม่ได้มาจากการติดตามกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดท้ายแล้วเนี่ยติดเชื้อนะครับก็คือจะป้องกันอาการปอดอักเสบได้ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มตัวอย่าง50คนที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca แล้ว1เข็มพบว่าประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อได้ 83.8% โดยพบติดเชื้อ5คนนะครับจาก50คนในจำนวนนี้เนี่ยไม่พบอาการปอดอักเสบเลยแสดงว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยป้องกันอาการป่วยได้นะครับสำหรับผลการศึกษาอันสุดท้ายก็คือในแหล่งที่4นะครับพบว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่กรมควบคุมโรคเนี่ยได้ติดตามจากฐานข้อมูลเฝ้าระวังการเจ็บป่วยเปรียบเทียบกับข้อมูลการฉีดวัคซีนของประเทศช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อัลฟาพบประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคเนี่ยในการป้องกันการติดเชื้อได้ 71% นะครับส่วนเดือนมิถุนายนที่พบการระบาดของสายพันธุ์อัลฟาแล้วก็เดลต้าเนี่ยพบประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 75% ซึ่งถือว่าไม่ได้ลดลงจากการติดตามผลในช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับการวิจัยของกรมควบคุมโรคเนี่ยที่รวบรวมการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยพบว่าป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 70% แล้วก็ถือว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพพอสมควรด้านนายแพทย์โอภาสนะครับการกวินพงศ์ก็กล่าวอีกว่าพบข้อสังเกตก็คือว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนเริ่มลดลงอันนี้ยอมรับนะครับว่าเริ่มลดลงจากเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์นั่นอาจจะหมายถึงสายพันธุ์เดลต้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงมีสาเหตุที่จะต้องหาวัคซีนหรือทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นจึงเป็นที่มาของการปรับสูตรการฉีดวัคซีนนั่นเองนี่คือแถลงการทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมควบคุมโรคที่ได้มาเผยแพร่ผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนเท่าที่ดูนะครับ 70% อัพทั้งหมดจากแหล่งการศึกษาทั้ง4แหล่งนี้นะครับทีนี้เขาก็มีเพจที่มีชื่อว่าเพจ The Researcher นะครับเขาได้ออกมาโพสต์ Facebook นะครับถึงนะครับหัวข้อเขาก็คือว่า3ปัจจัยที่ทำให้รายงานประสิทธิภาพวัคซีนในไทยสูงกว่าประเทศอื่นแล้วก็วงเล็บเพราะนิยามประสิทธิภาพของเราไม่เหมือนกันอันนี้เราต้องบอกก่อนว่า The Researcher ไม่ได้มาแย้งว่าข้อมูลของกรมควบคุมโรคหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นเท็จฟังอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ได้แย้งว่าเป็นเท็จแต่เขาบอกว่าทำไมถึงสูงกว่าประเทศอื่นนะครับมีเหตุผลอะไรถึงสูงกว่าประเทศอื่นละกันอ่ะทีนี้เรามาดูเหตุผลจากข้อมูลของเพจ The Researcher กันบ้างนะครับเขาบอกว่าผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนโคโรนาแวคในไทยเนี่ยทำไมถึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าประเทศอื่นเพราะว่าปัจจัยแรกเลยคือจำนวนของกลุ่มตัวอย่างนะครับเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคหรือว่าวัคซีนโคโรนาแวคเนี่ยที่ชิลีนะครับให้ค่า efficacy เนี่ยอยู่ที่ 63.7% แต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อกี้เนี่ยผลการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ค่าประสิทธิภาพที่ 75% ในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ 90.7% ของกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดภูเก็ตใน2กรณีนี้นะครับเขาก็บอกว่า1เหตุผลเลยก็คือว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าชิลีเนี่ยมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในประเทศถึง10ล้านคนในขณะที่ในไทยเนี่ยนะครับใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 700,000 คนนะครับถ้านับทั้งหมดนะครับกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ภูเก็ตเนี่ย sample size หรือว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมีแค่ 1,500 คนเท่านั้นอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับป ัจจัยที่2คือการคำนวณประสิทธิภาพของการป้องกันโรคที่มันแตกต่างกันพูดง่ายๆคือวิธีการคำนวณแตกต่างกันที่ไทยเนี่ยใช้ odds ratio หรือว่ากลุ่มฉีดวัคซีนที่มีความน่าจะเป็นที่จะติดเชื้อน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเท่าไหร่ในช่วงเวลา1กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยอาจมีเวลาให้ติดเชื้อไม่เท่ากับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนหมายความว่า odds ratio เนี่ยนะครับกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นจึงทำให้วิธีการคำนวณเนี่ยมันแตกต่างกันในขณะที่ชิลีเนี่ยใช้ hazard ratio หรือว่าเก็บข้อมูลของทุกคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็จนถึงวันที่ตรวจพบเชื้อเพื่อที่จะมาคำนวณร่วมด้วยแต่ว่าเพจ The Researcher เนี่ยเขาบอกว่าวิธีการคำนวณเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นเองนะครับ3เลยคือวิธีการคำนวณปรับชดเชยความแปรปรวนในประชากรนะครับรายงานของไทยเนี่ยไม่ได้จำแนกอายุเพศโรคประจำตัวที่อยู่แล้วก็กลุ่มประชากรแต่ในขณะที่ชิลีเนี่ยมีการรายงานนะครับแยกตามอายุตามเพศตามโรคประจำตัวตามรายได้ตามที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนั่นเลยจึงทำให้นี่เป็น3ปัจจัยที่เพจ The Researcher เขาบอกว่าอาจจะส่งผลให้การวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันมีค่าประสิทธิผลที่สูงกว่าผลวิจัยจากที่ชิลีนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่านี่คือข้อมูลที่มันเพิ่งออกมาเป็นช่วงระยะเวลากว่า 2-3 วันนะครับที่เราได้เห็นตามโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องขอสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าวัคซีนทุกตัวนะครับไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 100% อันนี้เนี่ยมันเป็นที่เราเข้าใจแน่ชัดอยู่แล้วนะครับการที่เรามานั่งหาตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าเราฉีดวัคซีนตัวไหนแล้วเราจะไม่ติดเชื้อเลย 100% อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการจัดหาวัคซีนต่อไปว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าถ้ามันมีผลการศึกษาที่วิจัยออกมาแล้วว่าวัคซีนซิโนแวคมันไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าได้เพียงพอเราควรจะยุติการสั่งซื้อหรือไม่นะครับเราควรจะจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่สำคัญแต่ถ้าถามว่าวัคซีนเนี่ยป้องกันไม่ให้เราเสียชีวิตไหมถูกต้องครับวัคซีนป้องกันไม่ให้เราเสียชีวิตโอกาสที่เราจะติดเชื้อแล้วเสียชีวิตหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววัคซีนก็ยังช่วยรักษาชีวิตของคุณเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเราเอาข้อมูลตรงนี้มาฝากเป็นข้อมูลของทั้งสองด้านละกันของกระทรวงสาธารณสุขด้านนึงแล้วก็ของฐานะประชาชนคนไทยที่แสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษานี้นะครับก็ใครที่มีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการทำ scientific research หรือว่าการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เท่าไหร่แต่ว่ามันมีข้อมูล2เซตที่เราจะต้อง consider ออกมานั่นเองนะครับก็สำหรับข่าวแรกนะครับอาจจะหนักไปสักนิดนึงเอาเป็นว่าเรามาดูข่าว2กันสักนิดนึงนะครับเป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองกันเป็นอย่างมากนะครับเรื่องของการ call out ของดารานักร้องแล้วก็ศิลปินต่างๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเป็นดราม่าอย่างหนักเลยวันนี้ขออนุญาตมาไล่เรียงไทม์ไลน์แล้วกันเพราะผมมองว่าเหตุการณ์เนี่ยผมมองว่าเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยความบังเอิญที่มันไม่มีใครนัดแนะกันแล้วอยู่ดีมันก็โผล่มาเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นในสังคมพร้อมกันอันนี้ไม่แน่ใจลองฟังไปดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ยังไงนะครับก็เราก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะครับนายชัยวุฒินะครับธนาคมานุสรณ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะครับกล่าวว่านะครับจริงๆแล้วเขาให้สัมภาษณ์แหละว่ากระทรวง DES เนี่ยเตรียมที่จะดำเนินคดีกับคนที่ไปโพสต์หมิ่นนะครับอาจจะหมิ่นสถาบันหมิ่นเจ้าหน้าที่รัฐอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปจากสถานการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น147รายนะครับโดยความผิดทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่บน Twitterแน่นอนแหละว่า move นี้เนี่ยเราเห็นมาบ่อยแล้วนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ข้อความดูหมิ่นสถาบันหรือว่าหมิ่นการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดยปกติอยู่แล้วเราเห็นกันมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือว่าคุณชัยวุฒิเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าที่สำคัญเลยเนี่ยคืออยากจะเตือนไปที่กลุ่มดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์และบุคคลสาธารณะที่ประชาชนรักและศรัทธาขอความกรุณาอย่าใช้สิ่งเหล่านี้เคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีรัฐบาลเพราะสิ่งที่ทำเป็นการบิดเบือนข้อมูลเป็นการสร้างเฟกนิวส์ขึ้นในระบบโซเชียลมีเดียท่านพูดแต่ว่าทุกวันนี้มีคนตายเป็นจำนวนมากเพราะโควิดเนื่องจากวัคซีนไม่ดีเป็นความผิดของรัฐบาล แล้วมันจริงหรือไม่ขอให้อย่ามองเพียงด้านเดียวต้องนึกถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาในการจัดหาวัคซีนอย่างดีตามมาตรฐานเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้นะครับพูดง่ายๆว่าก็ออกมาพูดในบริบทที่เป็นแง่ของการเตือนหรือว่าบางคนก็เรียกว่าขู่แหละอ่ะอย่างพูดอย่างนี้แล้วกันง่ายๆนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างกระแสขึ้นมาในโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีดารานักแสดงหลายคนที่ออกมาคอเอาหรือว่าออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองค่อนข้างเยอะนั่นจะทำให้หลายๆคนนะครับออกมาตั้งคำถามถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั่นเองก็เป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้นะครับวันที่21กรกฎาคมเนี่ยคุณสนธิยาสวัสดีนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐด้วยเดินทางไปที่บชน.นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็นำหลักฐานรายชื่อดารานักแสดงกว่า20รายไปยื่นคำร้องนะครับถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบกรณีที่ดารานักแสดงและผู้มีชื่อเสียงออกมาคอเอาท์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 นะครับที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็อาจจะเป็นการกระทำที่ผิดต่อพรบ.คอมพิวเตอร์พรก.ฉุกเฉินและพรบ.โรคติดต่อนะครับแน่นอนว่ามันก็เป็นโมเมนตัมที่มันส่งมาตั้งแต่การที่คุณชัยวุฒิเนี่ยให้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของการแสดงความคิดเห็นของดารานักแสดงนะครับพอมีเหตุการณ์ของคุณสนธิยาสวัสดีเกิดขึ้นอีกก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหนี่ถึงขั้นไปร้องตำรวจแล้วหรอนะครับเรื่องนี้ไปถึงตำรวจแล้วหรอนะครับแต่ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสนธิยาก็ออกมากล่าวว่านี่เป็นการไปยื่นหนังสือไม่ได้เป็นการแจ้งความร้องทุกข์นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้วดาราทั้ง20รายเนี่ยทำกระทำความผิดจริงนะครับก็อาจจะมีการดำเนินตามขั้นตอนต่อไปซึ่งคุณสนธิยาก็บอกว่าอาจจะเป็นการตักเตือนก็ได้หรืออาจจะเป็นการดำเนินการทางกฎหมายก็ได้ถ้ามันเห็นแก่สมควรนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันเข้าไปในสังคมไปอีกว่าอ้าวแล้วสุดท้ายแล้วสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกมันทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนก็งงว่าพูดยังไงถึงถูกพูดยังไงถึงผิดนะครับทีนี้ในวันเดียวกันของเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าแรปเปอร์ชื่อดังนะครับมิลลิเนี่ยได้รับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.นางเลิ้งนะครับในกรณีที่มีการดูหมิ่นโดยการโฆษณานะครับตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา393ผ่านการโพสต์ข้อความวิจารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรีใน Twitter ส่วนตัวเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะแน่นอนว่าพอมันเกิด3เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็งงมากว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยมัน3เหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าเราดูกันดีจริงๆเนี่ยมันเป็น3เหตุการณ์ที่มันแยกจากกันนะครับคือส่วนของคุณชัยวุฒินะครับรัฐมนตรีDES เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับท่านก็ดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ของท่านนะครับคุณสนธิยาก็ใช้สิทธินะครับในการที่จะเป็นประชาชนคนหนึ่งสามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนของมิลลินะครับที่เป็นแรปเปอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกแจ้งความโดยทีมงานของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็พอขึ้นไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.นางเลิ้งเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบปรับนะครับเพราะว่ากระทำความผิดจริงแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเองก็ทำการเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทซึ่งส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ใช่ไหมครับมันเลยจึงทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า3เหตุการณ์นี้นะครับ3เหตุการณ์นี้เนี่ยมันแยกขั้นตอนแยกสัดส่วนกันหมดเลยมันไม่ได้มีใครเกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่ามันดันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในช่วงระยะเวลา3วันด้วยกันทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่ว่าสังคมเนี่ยก็เพ่งเล็งไปที่รัฐบาลว่าทำไมรัฐบาลถึงมีท่าทีต่อการ call out หรือว่าต่อการแสดงความคิดเห็นของเหล่าดาราแล้วก็ซูเปอร์สตาร์แบบนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคำถามว่าการแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองหรือว่าด้านการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยมันทำอย่างไรได้บ้างที่มันจะไม่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าเราอยู่ในสังคมที่มันจะแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยมันต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆแล้วถึงจะพูดออกไปนะครับอันนี้มันก็เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ที่ผ่านมาแล้วก็มีการดำเนินคดีนะครับกับมิลลินะครับแรปเปอร์สาวของเรานะครับที่อายุเพียง18ปีเองแล้วก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับ ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะกลายเป็นไฟลามทุ่งหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เองแน่นอนว่าดารานักแสดงเองที่ก่อนหน้านี้เขาก็มองว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการแสดงออกอย่างนึงที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาผิดเหรอนะครับการที่เขาออกมาเป็นห่วงเป็นใยต่อสภาพบ้านเมืองต่างๆความหวังดีของเขาต่างๆนานาเนี่ยมันผิดเหรอนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราในบ้านเราตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีส่วนไหนของผมที่มันเฟคนิวส์หรือว่ามันบิดเบือนความเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ชี้แจงแล้วกันว่า3ส่วนนี้นะครับส่วนของคุณชัยวุฒิส่วนของคุณสนธิยาแล้วก็ส่วนของการแจ้งความน้องมิลลินะครับ3ส่วนนี้เนี่ยตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วตามขั้นตอนทางสังคมทางการเมืองแล้วมันแยกส่วนโดยชัดเจนนะครับตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นแล้วก็งงนิดนึงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพร้อมเพียงกันเลยทีเดียวนะครับก็เอาไว้ว่าจับตาดูสถานการณ์ในเรื่องของการ call out ตรงนี้สักนิดนึงเพราะผมเชื่อว่าสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลหรือว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยอันนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราย่อมมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอฝากเอาไว้ด้วยสำหรับข่าวนี้นะครับก็สำหรับข่าวสุดท้ายนะครับเราไปเร็วๆกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างครับอินโดนีเซียนะครับขึ้นแทนที่ประเทศอินเดียแล้วนะครับในการเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดใหม่ของทวีปเอเชียก็สำนักข่าวCNNเนี่ยก็รายงานว่าอินโดนีเซียนะครับกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของทวีปเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกที่2ส่งผลให้อินโดนีเซียนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ต่อวันเนี่ยสูงกว่าประเทศอินเดียก็เลยมาแทนที่ประเทศอินเดียนั่นเองโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหรือประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศสูงถึง 56,757 รายนะครับภายใน1วันแล้วก็เฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่7วันเนี่ยมีสูงถึง 40,000 รายและเฉลี่ย7วันนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเนี่ยสูงถึง 40,000 รายด้วยกันนะครับก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอินโดนีเซียเนี่ยมีทิศทางที่เลวร้ายลงนับตั้งแต่ช่วงเทศกาลวันสิ้นสุดประเพณีการถือศีลอดประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวก็ตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับการทำงานของรัฐบาลว่าล้มเหลวในการที่จะจัดหาชุดตรวจหาเชื้อให้เพียงพอต่อการควบคุมโรคนะครับจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับบอกว่าวันที่20กรกฎาคมเนี่ยอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วทั้งประเทศแล้วกว่า3ล้านรายนะครับมีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 76,000 รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขดังกล่าวอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากประเทศอินโดนีเซียขาดการตรวจหาเชื้อที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่จังหวัดกว่าครึ่งนึงของประเทศเนี่ยรายงานจำนวนการตรวจหาเชื้อต่ำกว่าระดับที่ควรเป็นหมายความว่าจังหวัดครึ่งนึงของประเทศเนี่ยตรวจหาเชื้อไม่ตรงตามเป้านะครับก็เลยต้องมารอดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนในตอนนี้เนี่ยนะครับพื้นที่หลักๆของอินโดนีเซียเนี่ยพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันแล้วก็มีรายงานว่าประชากรกว่าครึ่งนึงในเมืองจาการ์ตาเนี่ยสัมผัสกับเชื้อโรคแล้วนะครับหลังจากที่มีการสุ่มตรวจหาเชื้อในกลุ่มของชาวเมืองจำนวน 5,000 คนผลพบว่า 44% เนี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีภูมิต้านทานโรคโควิด-19 ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจบางคนอาจจะรู้ตัวแหละว่าเคยป่วยบางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับกลุ่มเด็กนะครับเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าผู้ปกครองมักเข้าใจผิดคิดว่าเด็กล้มป่วยด้วยโรคไข้หวัดธรรมดาทำให้เด็กเข้าสู่กระบวนการการรักษาที่ล่าช้าตอนนี้มีเด็กกว่า550รายแล้วที่เสียชีวิตจากโควิด-19นับตั้งแต่การระบาดในระลอกที่1 นะครับปัจจุบันอินโดนีเซียมีประชากรที่ฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสอยู่ที่ราว 6% ของจำนวนประชากรทั้งหมดโดยอินโดนีเซียเนี่ยได้รับวัคซีน AstraZeneca จากโครงการ COVAX มาแล้วทั้งสิ้น 11.7 ล้านโดสแล้วก็เพิ่งจะได้รับวัคซีน Moderna จากสหรัฐเนี่ยอีก 4.5 ล้านโดสนะครับสหรัฐเนี่ยบริจาคให้แล้วก็จะเร่งฉีด Moderna เนี่ยให้เป็น Booster Dose หรือว่าเข็มกระตุ้นภูมิเนี่ยให้กับบุคลากรทางการแพทย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้รับวัคซีนซีโนแวค2เข็มด้วยกันแล้วก็ยังพบการติดเชื้ออยู่นะครับถึงแม้ว่าฉีดวัคซีนซีโนแวคไปแล้วทั้ง2เข็มก็สถานการณ์เนี่ยเลวร้ายกว่าบ้านเราแต่ว่ามีความคล้ายคลึงกับบ้านเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้เนี่ยต้องภาวนาเลยไม่ให้บ้านเราเนี่ยไปถึงจุดของอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะขาดแคลน medical supply หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยแล้วนะครับออกซิเจนเริ่มที่จะมีน้อยลงแล้วก็มีผู้ป่วยบางส่วนที่เสียชีวิตเนื่องจากไม่มีออกซิเจนในการทำการรักษาจากโควิด-19 นั่นเองก็เป ็นกำลังใจนะครับให้กับเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนนะครับแล้วก็หวังว่าบ้านเราจะไม่เห็นภาพนะครับหรือว่าประสบพบเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เลวร้ายขนาดนี้นะครับก็วันนี้เอาข่าวมาฝากกันเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นในเรื่องใดสามารถร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด-19แล้วก็สถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ call out ของดาราร้อนแรงเป็นอย่างมากนะครับจับตาดูเลยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับขอให้จับตาดูข่าวกันรายวันเลยทีเดียวนะครับก็นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เนี่ยขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่าง SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองขอบคุณที่มาสนับสนุนรายการ Mission News ของเรานะครับเพื่อเป็นการต่อยอดในการส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็ขอฝากธนาคารไทยพาณิชย์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission News